Šodien valsts kontrole publiskos revīzijas ziņojumu par ministra prezidenta speciālo lidojumu izmantošanu. Ko secinājusi skaļu rezonansu izraisījušo notikumu revīziju, un to šajā mirklī varam vaicāt valsts kontrolierim Edgaram Korčāginam, kuru esam sazvanījuši. Labrīt! Vai jūs mūs dzirdat tulīt ar mikrofonu? Mēģināsim saprast, vai viss ir kārtībā. Vai jūs tagad dzirdat mūs?
Labrīt, jā,
brīnišķīgi.
Tagad arī mēs
galvenais. Sakiet, lūdzu, cik apjomīgs kopumā bija šis revīzijas darbs un ko tieši jūs centāties saprast, jo šķiet, ka pašu revīziju salīdzinoši tā raiti ir izdevies veikt.
Jā, tiešām šī nebija ilga revīzija, un revīzijas ietveros mēs apskatījāmies, kā tika organizēti un īstenoti ministru prezidenta un delegācijas komandējumi laikā no 2021. līdz 2023. gadam. Un tas, kas mūsu uzmanības lokā bija gan šo braucienu tiesiskums, proti atbilstība likuma prasībām, gan arī ekonomiskums. Vai organizējot šos braucienus, taiskaitā, protams, arī speciālos lidojumus, ir izvēlētas lētākās alternatīvas. Kopumā jāsaka, šajā laikā ministru prezidents ar delegāciju devās 53 komandējumos, no kuriem 21. Gadījumā devās ar regulāriem avio reisiem, un 32. Gadījumos tika izmantoti speciālie lidojumi.
Un kādi ir tie galvenie secinājumi? Vai jūs redzat kaut kādus pārkāpumus?
Par galvenajiem secinājumiem mēs šodien detalizēti informēsim mūsu preses konferencē pulkstens desmitos, bet nu jāsaka uzreiz, ka mēs esam konstatējuši gan nelikumīgu rīcību, gan jāsaka arī neekonomisku rīcību.
Jā, un attiecīgi tad tālākie iespējamie scenāriji. Jūs paziņosiet šos rezultātus, sakat, ka ir pārkāpumi kaut kādi. Kas tad ir tās tālajošās sekas tālāk? Kādam kas ir jāņem vērā? Kas tālāk notiek?
Visu pirms jau kāpēc, ka jebkuras valsts kontrolas veiktās pārbaudes, mēs esam snieguši ieteikumus, kā situāciju labot tajos gadījumos, kur mēs redzam, ka tāda nepieciešamība ir. Arī šajā gadījumā mēs esam snieguši ieteikumus valsts kancelējai, bet, protams, par tiem gadījumiem, kad mēs esam konstatējuši nelikumīgu rīcību, šī informācija ir nodota tiesību aizsardzības iestādēm, konkrētajā gadījumā ģenerāla prokuratūrai, iepirkuma uzraudzības birojam, kuri jau tālāk savas kompetences ietvaros veiks nepieciešamās tālākās pārbaudes.
Un ar pašiem iesaistītajiem tur arī ir, jau viņi ir iepazīstināti detalizēti ar šo te visu pārbaudu, viņiem ir zināms, viņi ir iepazinušies.
Jā, protams, jo šis process un šī revīzija mums faktiski ievilkās varbūt pat bišķi ilgāk nekā bija plānots, dēļ tā vienkāršā iemesla dēļ, ka valsts kancelēja izlēma apstrīdēt sākotnējo revīzijas ziņojumu projektu. Līdz ar to mēs, kā saka, ļoti detalizēti šajā gadījumā gājām visām detaļām cauri, gan ar valsts kancelēju, gan ar citām iesaistītajām amatpersonām. Un jāsaka, ka revīzijas ziņojums patiesībā no tā ir tikai ieguvis. Tas ir kļuvis daudz detalizētāks, papildināts ar daudz papildus informāciju, ir sagatavoti no mūsu puses arī vizuāli uzskats materiāli, kurus jebkurš interesants varēs arī šīs dienas laikā iepazīt.
Tad sanāk pēc pārsūdzēšanas, jūs vēl varbūt esat atklājuši ko klāt, vai tur vienkārši detalizētāk esat izdarījuši to, kas apzināms?
Jā, gan detalizētā, gan arī, jāsaka, ir nākusi arī klāt jauna informācija, kuru mēs, protams, arī ziņojumā esam iekļāvuši.
Un to tad šodien jūs publiskosiet vēlāk pēcpusdienā, ja?
Pulkstens desmitos no rīta.
Pulkstens desmitos no rīta, tas ir pirmspusdienā, jāsaka. Tā būtu precīzāk.
Paldies par sarunu valsts kontrolierim Edgaram Korčaginam.